starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Rabu 12 November 2025. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah para pendengar, kami masih bersama dengan kami di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan kali ini kami mengutip dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, terlihat diaspora Indonesia menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tiba di Sydney untuk kunjungan kenegaraan pada hari Selasa malam kemarin, tepatnya 11 November 2025 malam hari. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo langsung disambut secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan juga dari luar hotel area. Para diaspora sangat-sangat antusias sekali melambaikan bendera merah putih dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi para warga Indonesia yang ada di Sydney, momen ini menyambut secara langsung Presiden Prabowo menjadi pengalaman yang sangat tak terlupakan. Ia disambut oleh berbagai kalangan, dimulai dari dua anak kecil yang mengenakan pakaian adat tradisional Indonesia dan juga menyerahkan rangkaian bunga sebagai ucapan selamat datang. Presiden juga berkata kepada dua anak tersebut untuk rajin-rajin bersekolah, dan tidak hanya itu, pada ada juga para mahasiswa yang hadir untuk menyambut kedatangan beliau. Australia dan Indonesia memiliki sejarah panjang kerjasama dan persahabatan yang terjadi dan terjalin di berbagai bidang. Kedua negara ini juga merayakan 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun lalu sebelum sebagai momentum untuk memperkuat kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan nanti. Dan kedekatan geografis dan posisi keduanya juga menjadi negara kunci di kawasan Indo-Pasifik menjadikan kerjasama di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan hubungan antar masyarakat sebagai fondasi penting hubungan bilateral kedua negara. Perdana Menteri Albanese Australia juga menekankan pentingnya pertemuan ini dengan menyatakan bahwa hal tersebut akan memperkuat kepercayaan yang sudah ada antara kedua negara ini. Dan pada malam hari itu, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sydney bukan hanya tentang agenda kenegaraan saja para pendengar, tetapi juga menjadi simbol kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya yang berada di Australia. Wah, sepertinya beruntung sekali ya para warga Indonesia atau diaspora Indonesia yang ada di Sydney yang berkesempatan berjumpa dengan Presiden Prabowo. Dan setelah sambutan hangat untuk Presiden Indonesia yang hadir di Sydney, Australia, kita beralih ke informasi mengenai visa refugi di Australia, di mana dalam 5 tahun setelah Perang Dunia II, Australia menerima lebih dari 170 ribu pengungsi di Eropa. Dan Australia ini juga diperkirakan akan menerbitkan visa kemanusiaan permanen ke 1 juta sejak berakhirnya Perang Dunia II pada akhir tahun ini. Dan hal ini juga bisa terjadi karena kontribusi besar yang diberikan para pengungsi terhadap kisah nasional Australia. Dan marilah kita ikuti selengkapnya. Australia diperkirakan akan menerbitkan visa kemanusiaan permanen ke 1 juta sejak berakhirnya Perang Dunia II pada akhir tahun ini. Hal ini terjadi karena kontribusi besar yang diberikan para pengungsi terhadap kisah nasional Australia. Namun, organisasi hak-hak pengungsi menyatakan bahwa hal ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan bagaimana Australia dapat meningkatkan responnya terhadap perpindahan massa global. Sudah lebih dari 25 tahun sejak Tahera Nasrat terpaksa harus meninggalkan Afghanistan.
I was working with Mothers of Sons Frontiers, and that's where we had to evacuate and leave Afghanistan, not by choice. We were forced to evacuate and leave.
Khawatir bahwa pekerjaannya dengan organisasi internasional akan membuatnya menjadi target Taliban, ia awalnya melarikan diri ke Pakistan.
I was so much scared, of course, because I'm a woman and it's against Taliban's belief that you as a Muslim woman, you can't work with foreigners. I had to leave families, friends, country, memories, everything which you believe that it's yours, you have to leave. I left the country not by choice, but I was forced to take a leadership on my life in a very young age.
Perjalanannya sebagai seorang pengungsi akhirnya membawanya ke Australia, dan kini Tahera tinggal dan bekerja di Parramatta, Sydney Barat, sebagai akuntan pajak dan pelatih bisnis. Ia adalah pendiri Afghan Peace Foundation, sebuah organisasi yang memberikan bimbingan, keuangan dan dukungan pekerjaan kepada orang-orang yang berasal dari latar belakang pengungsi.
We do a lot of employment programs for refugees to connect them to the jobs. And of course, when refugee comes to a new country, they're facing a lot of traumas. And my involvement was to educate.
Ia adalah salah satu hampir dari 1 juta orang yang menetap di Australia melalui program pengungsi dan kemanusiaan negara tersebut sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Direktur Kebijakan dan Penelitian dan Dewan Pengungsi Australia, Rebecca Eckhart, mengatakan bahwa visa kemanusiaan permanen ke 1 juta diperkirakan akan diterbitkan dalam waktu dekat ini.
We believe that about 998,000 visas were granted up until June of this year. So we do expect that over the coming months that millionth visa will be issued. And that means that we'll have had, you know, the benefit of, you know, over the past 80 years, people that have come through our refugee and humanitarian program, you know, arriving here in Australia.
Dalam 5 tahun setelah Perang Dunia II, Australia menerima lebih dari 170 ribu pengungsi di Eropa. Perang Vietnam juga memicu respons besar-besaran dengan 100 ribu pemukiman selama 10 tahun lamanya. Kuota tahunan ditingkatkan menjadi 22 ribu pada tahun 1980-an dan pada tahun 1990-an. Visa bantuan khusus diperkenalkan sebagai respons terhadap konflik di bekas Yugoslavia, Timur Timur, Lebanon, dan Sudan, di antara lainnya. Fokus kemudian beralih ke dukungan bagi pengungsian timur dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia Pasifik, termasuk kuota tahunan khusus sebesar 12 ribu pengungsi Suriah dan Irak mulai tahun 2015. Eckhart mengatakan bahwa mendekati visa kemanusiaan adalah pengingat dan kisah-kisah individu yang beraneka ragam yang membentuk sejarah ini.
Today there's millions of people who are connected to our humanitarian program either directly or through their parents, grandparents or great-grandparents, and it is a really momentous time.
Profesor Daniel Gezelbas adalah Direktur Pusat Hukum Pengungsi Internasional Kaldor. Ia mengatakan bahwa tonggak sejarah ini juga memberikan kesempatan untuk merefleksikan bagaimana Australia dapat meningkatkan responsnya terhadap perpindahan global.
Look, I really think it's a cause for celebration and a moment to mark the transformative contributions that refugees and their families have made to our society and our economy over many, many decades now. But also to use this moment to reassess some of our current approaches and to try and return to our better instincts.
Program kemanusiaan Australia terdiri dari dua kelompok utama. Antara tahun 1947 dan 2023, sebagian besar visa permanen lebih dari 850 ribu diterbitkan untuk mereka yang mengajukan permohonan perlindungan dari luar Australia. Lebih dari 81 ribu visa telah diterbitkan untuk mereka yang mencari perlindungan setelah tiba di Australia. Profesor Gezel Bash mengatakan pendekatan Australia tidaklah konsisten. Pada tahun 2001, Australia menerapkan kebijakan proses di luar negeri untuk pengungsi yang tiba dengan perahu dan undang-undang tersebut diubah pada tahun 2013 untuk mencegah kedatangan dengan perahu memperoleh visa permanen. Kebijakan pemprosesan di luar negeri telah mendapat dukungan sejak 2012, namun Profesor Gezel Bass mengatakan bahwa kebijakan suaka Australia telah menjadi subjek kritik internasional yang luas.
The policy of pushing back asylum seekers at sea have essentially completely shut off access to asylum for people who arrive without authorization, which are actually the people generally in most need of protection. And so, you know, these policies aren't unlawful under international law. They're incredibly harmful for the people that they target.
Saat Australia bersikap menyambut pengungsi ke 1 juta yang akan tinggal secara permanen, ia mengatakan ada alasan untuk merayakan sekaligus seruan mendesak untuk reformasi.
I think we need to reflect on the ways we can better balance the legitimate concerns about border security with providing people access to protection. At a broader level, what these policies do is they send a really bad signal internationally, and you know Australia should be a leader when it comes to promoting protection. But in fact, we've been doing the exact opposite, setting up these models of deterrence, which have been emulated around the world.
Nasrat mengatakan bahwa diperlukan perubahan regulasi agar mereka yang mencari perlindungan tidak lagi dianggap sebagai masalah politik.
I hear people say that, oh, you're a refugee. You're always a burden to the government. No, we are not. I'm here and I'm sitting around the same table as you. I'm contributing. Refugees comes in a country like Australia or any other country with a rich culture, with capability, with responsibility. They want to contribute.
Artikel ini disusun oleh Angelica Wade untuk SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, baiklah para pendengar, masih bersama dengan saya Rachel Priscilla dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia hari ini, hari Rabu, tepatnya tanggal 12 November 2025. Dan kali ini kami akan membahas mengenai The Return of Oasis yang baru saja datang ke Australia, mengadakan tour di Australia. Dan di Sydney akhir pekan lalu, tanggal 7-8 November. Dan juga ada 3 hari di Australia, di Melbourne tepatnya. Mereka juga mengadakan konser yang dimana banyak sekali para diaspora atau mungkin para warga Indonesia yang berasal dari tanah air, dan mereka datang khusus untuk menonton konser Oasis ini. Dan yang pastinya banyak sekali juga sambutan dari para selebriti dan juga dari berbagai kalangan untuk menonton konser Oasis ini yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, dimana kita tahu memang Oasis ini sempat bubar dan mereka reuni kembali, reunited, dan jadi banyak sekali yang excited untuk menonton konser ini. Dan kami juga mewawancara beberapa fans dari Oasis yang datang langsung dari Indonesia, dan kali ini kami berbicara langsung dengan salah seorang yang datang langsung dari Jakarta ke Sydney untuk konser Oasis. Bagaimana kira-kira keseruannya? Mari kita dengarkan selengkapnya.
Thank you.
Band rock asal Inggris ini terbentuk pada tahun 90-an dan sempat bubar selama 16 tahun, namun bersatu kembali. Dan mereka memulai tour yang bisa dibilang tour reuni yang paling ditunggu-tunggu di abad ini. Fenomena Oasis di Indonesia selalu mempunyai warna unik tersendiri. Dan kali ini, semangat itu terlihat makin kuat ketika sejumlah fans dari Indonesia rela terbang jauh ke Australia demi menonton konser reuni yang sudah mereka tunggu-tunggu. Dan perjalanan lintas negara ini bukan hanya soal musik, tetapi juga tentang loyalitas, nostalgia, dan keinginan merayakan momen bersejarah bersama ribuan penonton lainnya yang tumbuh dengan lagu-lagu Oasis. A champagne supernova in the sky. Sekarang kita sudah bersama dengan salah seorang fans dari Oasis yang berniat sekali nih datang dari all the way dari Jakarta ke Australia, tepatnya ke Sydney. Sudah ada Chico Jericho. Halo Chico, apa kabar?
Halo, kabar baik, puji Tuhan. Rachel, apa kabar juga?
Baik-baik, pastinya sayang ya gak sempat ke Melbourne. Padahal kalau ke Melbourne bisa langsung ke studio bersama-sama dengan kita nih Chico.
Iya, bisa langsung ngobrol-ngobrol. Jadi awalnya tuh emang aku tuh sempat nge-war di beberapa tempat.
Oh,
sampai
okay.
Akhirnya dapet di Sydney.
Dan
sampai akhirnya dapat di Sydney.
Tapi kalau pingin tahu nih, mungkin para pendengar juga penasaran nih. Sebetulnya apa sih yang bikin Anda tertarik dan niat, aduh ini wajib sih, harus berangkat nih, harus nonton, itu apa?
Oasis. Oasis kenapa ya? Karena aku dari SD, itu kelas 5 SD itu aku udah dengerin Oasis. Aku melihat, aku suka The Beatles. Aku fans berat The Beatles. Aku suka musik-musik dari UK. Terus tiba-tiba muncullah di MTV zaman dulu lagu yang judulnya Wonderwall. Aku lihat nih bandnya siapa, Oasis. Ya udah, mulai saat itu aku ngefans banget sama Oasis.
Berarti,
dan sekarang kebetulan dia lagi reuni, nggak ada alasan untuk aku nggak nonton.
Iya, dan mereka memang sempat pisah
karena aku
juga
belum
ya.
Pernah tuh. Iya, dan aku tuh belum pernah nonton Oasis. Jadi waktu itu yang pernah datang ke Jakarta di Indonesia tuh Liam Gallagher-nya doang pada saat mereka masih pecah.
Oh, I see. Cuma sendirian ya.
Benar, itu tahun 2018 kalau nggak salah deh.
2018, oke. Okay. Setelah benar. Akhirnya kan kesampaian nih, bagaimana pengalamannya nonton konser di Sydney, band favorit yang udah ditunggu-tunggu ini?
Waduh, seneng banget sing along semuanya dari awal sampai habis, sampai suaranya habis di sana. Dan kebetulan aku ke sana juga bareng sama temen aku juga yang suka sama Oasis. Jadi dulu kita kalau ngobrolin band selalu ngobrolin Oasis. Terus begitu Oasis reuni, aku langsung hubungin teman aku ini, Reski namanya.
Okay. Oh, langsung
reuni
ya.
Nih, ayo kita nyari tiket. Iya, awalnya kita nyari di UK, kita nyari di Melbourne, kita nyari di beberapa tempat lah. Akhirnya nitip nge-war sama temen yang lagi ada di Sydney. Dapatlah itu.
Ternyata malah dapetnya di Sydney ya, dan sekalian jalan-jalan ketemu teman-teman juga. Aduh, seru banget. Terus dari pengalamannya kemarin nih ya, Chico, kalau buat Anda sendiri nih lagu yang paling berkesan dan seru waktu itu nyanyinya rame-rame itu yang mana?
Kalau yang lagunya paling berkesan dan seru, kalau buat aku personally, aku paling suka Live Forever.
Oh, oke. Okay. Kenapa itu?
Tapi kalau yang selu, aku suka banget sama lagu itu. Nggak tahu kenapa. Kayak dari seluruh lagu Oasis, kalau disuruh pilih salah satu, aku pilih yang Live Forever. Tapi yang paling berkesan pada saat satu stadion itu, Acker Stadium, nyanyiin lagu Don't Look Back in Anger.
Oh my gosh, itu seru banget sih. Iya, iya, iya.
Dan semuanya. Dan itu aku bisa ngelihat dari Gen Z sampai milenial itu semuanya ada.
I see, itu seru banget sih memang. Tapi kalau buat dari tiketingnya sendiri, proses masuknya itu ribet nggak sih? Gimana pengalaman kamu?
Pengalaman aku nggak sih, nggak ribet sama sekali. Cuman ya lumayan ramai. Aku datang tepat waktu ya pada saat gate setengah jam sebelum gate dibuka karena aku tahu bakal ngantri banget. Jadi aku udah persiapkan semua yang harus maksudnya ditunjukkan pada saat masuk.
Mm-hmm.
Berarti seperti tiket dan lain-lain. Dan emang ada rules-nya kan, kayak nggak boleh bawa tas yang besar.
Berarti
gitu-gitu lah, udah ada rules-nya lah.
Sebetulnya cukup praktikal, cukup simple ya. Maksudnya nggak perlu harus nuker lagi, balik lagi. Kan sometimes kalau di Indonesia kita masih harus ambil tiket, tuker gelang, ambil. Berarti ini benar-benar langsung masuk dan udah done, that's it gitu aja ya.
Oh, nggak perlu sih. Karena kan ya kita juga beli tiketnya kan online ya. Kita beli tiketnya online, tiketnya juga di email. Habis di email aku save di wallet. Habis itu tinggal tunjukin aja nanti pakai alat.
Berarti memang
scan, masuk ke gate.
Berarti memang pengalaman yang sangat seru banget sama teman-teman juga. Berarti bisa dibilang ini me time-nya seorang Chico Jericho nih ya, kemarin ya.
Betul.
Ini mungkin akan menjadi
me time bapak-bapak nonton konser.
Oke, ini mungkin akan menjadi pertanyaan kita terakhir nih ya. Kalau misalnya Anda bisa ngobrol 5 menit aja dengan Liam Gallagher, mau bilang apa nih Chico?
Wah, gila sih. Apa ya? Banyak sih di kepala aku.
Pertanyaan atau mungkin pujian mungkin, apa kira-kira?
Menurut aku dia emang benar-benar the true rock and roll star. Sebenarnya dua orang ini aku nonton dari dokumenterinya. Memang aku tahu lah maksudnya kayak bagaimana mereka akhirnya sampai membentuk Oasis. Yang aku pengen nanyain ke Liam adalah gimana dia mempertahankan apa ya maksudnya ya, keliarannya di usia yang sampai sekarang.
Emang pas kita nonton mereka tuh, padahal mereka yang tampil, tapi kita juga ikutan jadi ngerasa keren gitu loh nonton mereka, ya nggak sih? Itu nggak sih?
Dia tuh kayak statement gitu loh Liam tuh. Dia bisa melakukan apa aja di panggung tapi orang gak benci gitu sama dia.
Betul sekali. Dan mereka
mungkin
kadang-kadang
orang lain yang melakukan itu udah disambit sekali.
Betul, mereka kadang-kadang juga suka ngecengin penontonnya kan. Dan penontonnya malah ya udah ketawa-ketawa aja gitu.
Nah itu dia yang susah tuh.
Terima kasih banyak buat Chico Jericho yang sudah bersedia untuk diwawancara bersama dengan kami di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Sehat selalu, sukses selalu, dan selamat kembali beraktivitas. Thank you.
Thank you.
Baiklah para pendengar, setelah kita mendengarkan seorang Chico Jericho, aktor dari Indonesia yang datang dari Jakarta khusus ke Sydney untuk menyaksikan secara langsung konser dari Oasis, kita beralih ke konser Oasis yang ada di Melbourne. Dan kali ini kita juga mewawancara salah satu fans yang datang jauh-jauh dari Indonesia untuk menyaksikan konser Oasis yang ada di Melbourne. Dan langsung saja kita dengarkan selengkapnya. Kali ini kita sudah bersama salah satu fans dari Oasis yang jauh-jauh all the way dari Indonesia hadir di Australia demi Oasis Tour. Sudah ada Desi Bahir. Halo, apa kabar?
Halo. Halo Rachel, halo semuanya.
Terima kasih loh sudah menyediakan kabarnya, waktu ya.
Oh iya, sama-sama dong. Kabarnya kurang baik karena sebenarnya pengennya masih ada di sana ya.
Dan yang pasti di tengah-tengah kesibukan seorang Desi nih bisa hadir hari ini, kita sangat-sangat terima kasih banyak. Mungkin langsung aja nih, yang mungkin para pendengar sangat-sangat penasaran, apa sih sebetulnya yang bikin Anda kayak okay, harus berangkat nih ke Melbourne untuk konser Oasis ini?
Okay, sebenarnya sih keputusan berangkatnya tuh nggak langsung pas mereka ngumumin Australian Tour, apa sih World Tour yang ke Australia gitu ya. Aku malah tahunnya tuh udah agak belakangan pas sudah kelewatan kok semua orang udah war, semua orang udah dapet tiketnya. Kebetulan juga aku tuh ada event di Jakarta, maksudnya event flagship lah gitu, Idea Fest yang setahun sekali yang emang udah gongnya banget lah semua per eventan. Aduh, gimana ya tanggalnya kok bareng gitu kan, tanggal 1 dan 1. Kemudian kan diumumin show tambahan tuh tanggal 4 ya kan. Aku taunya juga belakangan juga lagi-lagi gitu loh. Terus ada ya teman yang bilang kayak tapi aku mau nonton tanggal 4 nih gini loh. Ada ya? Loh, terus lihat-lihat jadwal. Ya udah deh, aku bilang lah sama suami aku, kita kan soalnya aku tuh enggak senang nonton konser ya. Langsung gimana kalau kita gimana kalau kita nonton, gue takut mereka keburu gak BU lagi nih gitu, mereka berantem lagi, nanti mereka gak konser lagi nih. Kan udah sedengerin dari tahun 95 ya, udah dari 30 tahun lalu loh ya, 95 itu ya, lihat impian masa remaja gitu ya, udah deh berangkat deh walaupun cuma 3 malam buat nonton Oasis aja. Aku tuh pertama kali mungkin dengerin album mereka yang What's the Story Morning Glory ya, tahun 95, sekali lagi 30 tahun yang lalu ya, help.
Oh, wow.
Lagu-lagunya of course kayaknya hampir semua lagu di What's the Story Morning Glory ya, maksudnya itu kayaknya udah anthem masa remaja banget gitu. Hampir semuanya tahu, kayak even kemarin nggak pakai persiapan pun lo kok masih hafal semua nih, ternyata semua core memory aku nih gitu. Wonderwall lah, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova, Roll With It, Live Forever gitu, kayak aduh semua yang kayak cuman dulu dibayangin aja gitu bisa dengar secara langsung, kemarin kok beneran bisa dengar langsung gitu ya, rasanya tuh surreal gitu ya.
Di konser live-nya sendiri yang Anda dengarkan secara langsung, yang paling kemarin tuh di Marvel Stadium paling wow gitu sampai goosebump tuh kira-kira yang mana nih?
Kayaknya mulai dari beberapa lagu terakhir yang udah hits-nya banget, tapi kayaknya agak-agak ngembeng-ngembeng dikit tuh kayaknya Champagne Supernova deh.
Aduh, terakhir tuh ya. Paling ya.
Iya. Ngembeng-ngembeng dikit gitu, aduh gimana nih gitu kan, kok intro yang sangat familiar semua, aduh benar-benar deh.
Dari momen-momen konsernya sendiri, yang paling berkesan tuh yang mana?
Pertama kali lihat di depan ada tulisan This is not a drill tuh kayaknya udah agak merinding ya, aduh beneran lagi gitu. Ini lihat Oasis depan mata nih, mau lihat Lima Nol depan mata nih gitu kan, walaupun jauh ya, tapi tetap. Ternyata sangat menyenangkan, prosesnya sangat mudah. I think kayak tiketingnya juga gampang, no fuss gitu ya. Semuanya cuma tinggal tunjukin handphone aja. Kan kalau di Indonesia kan ribet ya.
Yeah.
Bun mesti tukar gelang lah, apa segala macam itu. Sangat menyenangkan, dari direct. Benar. Terus udah gitu juga I think audiensnya juga very relax ya gitu kan. Aku lihat juga dan ramah-ramah lah ya gitu, walaupun dari berbagai negara segala macam. Terus yang berkesan juga banyak banget orang Indonesia ternyata ya, ketemu di sana ya.
Banyak ya jamaah-jamaah Oasis ya ternyata ya.
Banyak. Itu sangat berkesan lah. Terus oh yang paling berkesan juga adalah kesana dan pulangnya tidak pakai ribet. Karena walaupun rame banget, banyak banget, terus kayak tramnya juga cuman ya segitu-segitunya aja, tapi sangat gampang ya. Aku pas balik juga cuman nunggu tram satu lewat kalau udah penuh banget, tapi yang kedua langsung dapat. Terus kayak within maybe half an hour gitu udah sampai lagi di apartemen gitu. Jadi
very practical. Oke, terima kasih loh untuk penjelasannya yang pasti udah seru-seruan di konsernya Oasis. Dan dari ceritanya Desi tadi, mungkin para pendengar yang gak sempat atau gak kebagian tiket dari Oasis Tour yang ada di Melbourne, jadi terhibur dan wah kebayang dong suasana serunya dan bagaimana happy-nya nonton konser Oasis. Thank you so much untuk waktunya Desi. Terima kasih udah hadir bersama SBS. Bye-bye.
Yeah, sama-sama.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
SBS Radio.
Baiklah para pendengar, setelah kita mendengarkan keseruan yang memang benar-benar sepertinya seru sekali nih ya kemarin Oasis Tour 2025 yang kami liput yang ada di Sydney dan juga di Melbourne. Dan kali ini kita akan beralih ke artikel yang sudah diliput oleh rekan kami Anne Parisiane yang akan mewawancarai seorang Young Chef of the Year finalist 2025 yaitu Angela Prajogo, dan ini selengkapnya.
Perjalanan menjadi koki restoran mewah atau chef fine dining tidaklah mudah. Harus disiplin, siap kerja berjam-jam, dan terus belajar. Itu yang dikatakan oleh Angela Prajogo, seorang chef muda dengan latar budaya Indonesia. Angela telah menjadi finalis Young Chef of the Year 2025 yang diselenggarakan oleh The Good Food. Sejauh mana masakan Indonesia menginspirasi Angela untuk menjadi koki, dan apa impiannya ke depan? Berikut perbincangan saya dengan Angela.
Halo Angela, apa kabar?
Halo, baik.
Sekarang Anda tinggal di mana?
Sekarang aku lagi tinggal di Victoria, di daerah Berigara.
Lahir di Singapura dan pindah ke Sydney pada usia 10 tahun, Angela tumbuh dalam lingkungan kuliner yang beragam. Di rumah, ia dibesarkan dengan masakan Indonesia buatan ibunya. Sementara di luar rumah, ia berkenalan dengan aneka kuliner lain. Benih minat untuk menjadi chef tumbuh dari kebiasaan memasak bersama ibunya dan rasa bahagia saat orang lain menikmati hidangannya. Kemudian, minat tersebut ia pupuk lewat pelajaran teknologi pangan di sekolah dan ia lanjutkan dengan belajar cuisine and pastry di Le Cordon Bleu, Sydney. Kini, di usia 24 tahun, Angela bekerja sebagai koki di salah satu restoran fine dining di Victoria yang menyajikan hidangan bercita rasa Australia.
At the moment, I'm more savory, more cuisine. So I work in Bray and I'm on the grill, so I work the proteins like in the main courses. I was a head pastry in my previous restaurant and I find a lot of joy in making desserts and cakes. I knew I wanted to be a chef since I was a very little kid, very young. And in high school, I was doing food tech throughout and I realized that I did really want to study culinary and pastry. So I looked up the best cooking schools and it came up with Le Cordon Bleu. So I went to the Sydney campus. I studied cuisine and pastry for 3 years and then I started working after that. I honestly can't remember when I didn't like cooking. Like it's just always been a love of mine. So I grew up in Singapore. I was born in Singapore and I lived there for 9 years before I moved to Sydney. Both of my parents are Indonesian and they moved to Hong Kong and then to Singapore and they had me in Singapore. So I grew up with a lot of food in Singapore, but also because it's such like a multicultural country, I got to see a lot of different cuisines. But at home, we would eat at home every single day and my mom would cook every day for us. So I grew up eating my mom's Indonesian food for my whole life until I moved out, you know. Yeah, so it was a very big part of my upbringing and my influence. So my dad is from Bandung and my mom is from a place called Barakan, which is close to Magelang and Temanggung. Both places have very rich culture of food as well. Some of my favorites, I think, would be, like, she makes really good rendang and soto. She also makes really good mbempet. Like, it's difficult to do, but she makes it very well. She also makes a lot of desserts as well. Like, she makes, like, sus, martabak. She likes to experiment a lot with her cooking, too, which is also, like, which inspires me a lot to, you know, try new things. And it opens up a whole world of dishes for me. And I just remember, like, one of my earliest memories, I would have been, like, 5 or 6, and I was in the kitchen and I was learning to make like dolor ketchup and it's like super simple, but I just thought like it was so cool how I can just turn something into food and then eat it. Like I just thought that was so incredible. I just started like watching my mom cook and just really loving the idea of it and like feeding people and making people happy. And then I started exploring baking and pastry. And it just kind of grew from there.
Hingga kini, Angela tetap belajar resep-resep masakan Indonesia dari sang ibu. Dan setiap pulang ke Indonesia, Angela tidak mengejar makanan di restoran mewah, tetapi ia lebih memilih masakan keluarganya dan jajanan kaki lima seperti sate, mie ayam, dan bakso.
Not so much after I moved out of home because I don't have a lot of time now working full time, so I eat at work, you know, but when I was at home, me and my mom would cook Indonesian food every day, and I'm always learning from her, so she likes to teach me how to make lots of different things. Yeah, immediately, like, I don't ask to eat at restaurants when we go to Indonesia. I immediately go to the street vendors where, like, who we know personally in my mom's hometown. So, like, immediately we go to, like, sate, like, first thing. Yeah, and then there's also a really nice, like, mie ayam place and bakso place. And I think those are just, like, staples, right? You can't go to Indonesia without eating that. My mom's family cooks a lot as well. Like, it's ingrained in our family, I think. And we love to cook for each other. And my auntie, she's a very good cook too. So I always look forward to eating her food. And yeah, she bakes a lot too. That's one of my highlights, really. Nothing fancy.
Ketika ditanya perbedaan memasak hidangan khas Indonesia dan hidangan khas Barat, Angela menjelaskan bahwa memasak makanan Indonesia terasa lebih menyenangkan karena terkait kenangan atas keluarganya. Sementara itu, masakan Barat lebih ia kaitkan dengan pekerjaan, sehingga pendekatannya lebih serius dan profesional.
I think it's similar and different at the same time. The approach of it, I guess it's the same, but I have a more personal connection and honestly like a better time cooking Indonesian food because it's not so much... Yeah, I don't really know how to word this. I guess I'm thinking of this in a way where cooking Indonesian food for me personally is a very enjoyable thing that I do, whereas like cooking Western food has turned into a job for me. But when I get to cook Indonesian food, it comes from a place of love and like it makes me very reminiscent of my upbringing and my family, whereas I think I'm very, very serious now when it comes to... you know, cooking Western food, which is just, you know, the sign of where I am at the moment, I think.
Tentang profesinya, Angela mengaku sempat terkejut karena kedua orang tuanya mendukung penuh karir pilihannya.
They're very, very supportive. I think my parents knew that I wanted to be a chef before I even knew what a chef was, like when I was a kid. Because they would see me cook and I just thought cooking was just fun. I didn't realize that it could have been a career for me. But yeah, growing up in Singapore, I thought that the only thing I could be was a doctor or a lawyer. So I was very scared of telling my parents that I actually want to be a chef. So when we moved to Australia, I like really realized that this was something I wanted to do. And then I told them and immediately they were very, very supportive. And they weren't surprised at all. They were just like, yeah, we knew you wanted to be a chef. I think their thought process was you can be a chef, but you have to get the best education. You have to work extremely hard and do your best. Like, they would support us in anything we want to do as long as we do it well. So, yeah, I hope I've made them proud in that aspect. Not only my parents, but I've got two sisters as well. Mm-hmm. They're, like, my biggest cheerleaders, and I'm very lucky to have that support.
Mengenai apakah kehidupan koki di restoran mewah sama seperti di serial TV, Angela menilai intensitas dapur profesional memang tinggi seperti di layar kaca. Namun, realitas kerja di tempatnya jauh lebih hangat, di mana tim saling bekerja sama dan tidak banyak drama.
I think there are quite a few similarities, but also some inaccuracies. Like, I haven't personally watched The Bear. I tried watching a few minutes and I just thought, oh, this is a bit too real, so I stopped watching it. I would say some would compare to, like, movies like that. Like, the intensity of it is quite a lot, but also at the same time, I think especially working in a remote area like this, you become very close to the people you work with and we become like a family. So we're all very supportive of each other. We all lift each other up. We all help each other. There's not as much drama, I would say. It's very intense, but it's all like, you know, we're all in the same boat and we all understand that.
Bagi Angela, masakan Indonesia adalah jembatan untuk meraih kembali identitasnya. Kedepannya, ia ingin berkarya di luar negeri, termasuk di Indonesia, mengeksplorasi aneka kuliner, dan pada waktunya membuka restoran fine dining bertema masakan Indonesia.
When I first moved to Australia, I wasn't proud to be Asian because I just, a 9-year-old, I just wanted to fit in and I changed my accent. Like I tried really hard to change my accent because I had a very strong Singaporean accent, but I wanted to be Australian. But as I grew up, I learned to embrace my Indonesian culture. So I've lost a lot of it, but I'm trying to relearn and regain all of that. A few years ago, I think I would have said, you know, to open my own restaurant. And part of me still wants to do that. But I also think I want to work overseas, just discover different cuisines. And then maybe later on, I would reconsider, you know, opening my own restaurant. I had an idea that I would really like to open like a very small scale, very intimate restaurant, maybe like 8-seat, and it would just be Indonesian fine dining. There isn't really a lot of Indonesian fine dining in Australia, and I think that's something that could be really nice to do. But before that, I think I want to live in Indonesia for a little bit and study a bit more about the cuisine and the different cuisines within Indonesia, because there's so many, you know. That's something I would like to do in the future.
Demikian tadi pendengar rangkuman terkait Chef Angela Prayogo yang dibawakan oleh Anne Parisiana untuk SBS Indonesian.
Baiklah para pendengar, setelah kita tadi sudah mendengarkan dan juga terima kasih kepada Anne Parisiana, rekan kami untuk liputannya. Dan sangat salut sekali ya ternyata dengan Chef Angela yang terinspirasi dari masakan ibunya sendiri. Dan semoga harapan-harapannya bisa tercapai. Dan selanjutnya kita akan beralih ke seekor buaya yang terkenal karena dia dulu pada masanya Steve Irwin, dia ada dalam show tersebut. Dan buaya Old Faith ini yang dinamakan dengan Old Faith, bagaimana kira-kira kelanjutannya? Mari kita dengarkan yang berikut ini. Buaya yang diberi nama Old Faithful pernah tampil dalam serial Crocodile Hunter bersama almarhum Steve Irwin. Namun ia dipindahkan jauh dari habitat alaminya setelah adanya kekhawatiran terkait perilaku agresifnya. Di bagian utara Queensland yang jauh, meminta agar buaya air asin ikonik tersebut dikembalikan ke habitat aslinya. Para pemimpin Indigenous mengatakan bahwa konsultasi yang tepat harus dilakukan sebelum keputusan tersebut diambil. Ia adalah predator puncak yang terkenal bersama dengan konservasionis dan tokoh televisi almarhum Steve Irwin pada tahun 1990-an.
As we get closer, we can see there's a croc in the net. It's him.
Namun, buaya berukuran 4,5 meter yang dikenal sebagai Old Faithful itu memiliki makna budaya yang mendalam bagi masyarakat penduduk pertama. Alwin Lial, ketua Rin Yiru atau Lakefield Aboriginal Corporations, mengatakan bahwa Old Faithful seperti anggota keluarga bagi komunitas tersebut.
Old Faithful is a totemic animal for Kookawarra Aboriginal people, and some family members have very strong and cultural connections to Old Faithful himself.
Namun, hewan tersebut kini jauh dari habitat aslinya. Petugas konservasi satwa liar mengevakuasi hewan tersebut dari Sungai Norman Bay di Taman Nasional Rin Yiru bulan lalu setelah laporan bahwa pengunjung menggunakan makanan untuk memancingnya keluar dari air agar dapat mengambil foto. Sejak saat itu, ia tinggal di fasilitas Queensland Parks and Wildlife Service di Cairns. Kini ia telah dipindahkan lagi ke rumah barunya di Australia Zoo di Sunshine Coast, milik keluarga Irwin hampir 2.000 km dari habitat alaminya. Departemen Lingkungan Queensland telah menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa fasilitas tersebut dianggap paling cocok untuk Old Faithful, mengingat ukurannya dan signifikasinya. Kebun binatang tersebut telah merilis video media sosial dengan anggota tim buaya Toby menjelaskan pemindahan buaya tersebut.
We would have loved to hear that Old Faithful, and we were hopeful that Old Faithful could have been released back into his natural habitat in Renuro National Park. Once we heard that he was unreleasable, we jumped in to offer to give him a home, because we know that we can give him the best of the best for the rest of his life and to avoid him going to a crocodile farm.
Alwin Lial mengatakan bahwa video tersebut adalah yang pertama kali dia dengar tentang pemindahan Old Faithful. Dan pemilik tradisional tidak dikonsultasikan mengenai keputusan tersebut. Ia mendesak agar buaya tersebut dikembalikan ke habitat alaminya.
What they should do is bring it back home. I'm waiting for that Australian zoo to contact me because, you know, they need to hear it from us. What they're doing is not right. And, you know, we don't want our crocodile down there. He shouldn't have went down there in the first place. And he should be brought back home here.
Amanda French adalah salah satu pendiri Community Representation of Crocodiles Queensland. Ia juga mengatakan bahwa Old Faithful seharusnya dipindahkan ke fasilitas di wilayah asli. Jika tidak, dapat dikembalikan ke alam liar.
Yeah, I think it's concerning when, you know, proper consultation hasn't occurred, especially when you've got an icon crocodile and there is an icon crocodile process that needs to be undertaken where traditional owners are supposed to be engaged on where a crocodile goes beyond removal.
Kelompok tersebut telah meminta penjelasan resmi dari pemerintahan mengenai pemindahan Old Faithful.
So what we would really like to see is the Queensland government cracking down on this reckless behaviour and fining people and ensuring that a crocodile removal is always a last resort and that there's other mitigation strategies that can be carried out, such as fining people for illegally feeding crocodiles before such a drastic measure is undertaken and we remove a threatened species from a protected area.
Artikel ini disusun oleh Edwina Gunan untuk SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, baiklah pendengar, setelah kita mendengarkan liputan dari Old Faith, yaitu buaya yang memang cukup terkenal dan sayangnya harus dipindahkan di mana dia biasanya berada ya. Ternyata banyak yang kangen nih seperti lagu ini. Dan sepertinya juga sudah waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini, hari Rabu 12 November 2025. Jangan lupa kalau SBS Audio Program Bahasa Indonesia ini mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Anda juga bisa mendengarkannya melalui situs web atau juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami sore hari ini dan kami juga mengucapkan selamat kembali beraktivitas dan juga selamat hari Rabu. Dan sebagai penutupan kita hari ini, mari kita dengarkan Dewa dengan Kangen.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.